Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София, с мен Виктор Топалов. Днес съм ви подготвил една от моите любими истории. Ще си говорим за сладкарница Цар Освободител, позната още като Писателското кафене. Мястото, в което са се събирали почти всички български интелектуалци, българските творци, най-вече в годините между 1918 и 1944. Кафенето съществува преди и след това, но разбира се с доста по-различна функция. В следващия час, когато си говорим за тази тема, ще се налага да си представяте доста от кадрите, за които ви разказвам, тъй като сградата вече не съществува. Почти 50 години са минали, откакто тя е разрушена, но се е намирала на мястото на днешната градинка между Руската църква и Военния клуб. Така че представете си, че сме на кръстовището на улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител. Там, където днес е празното място, градинката с цветята и пейките до нея. Още в края на 19 век на този терен имало един имот и неговия собственик е бил Тодор Божидаров, учител. Не знаем кой е Тодор Божидаров, но на картата от 1892 година е показан именно той като собственик на една къща, която разполага с вход точно на ъгъла, където в по-късни години това ще бъде и входа на сладкарница Цар Освободител. Къщата е била сравнително скромна по външен вид, разполагала е с два етажа, изградена е в модерен за тогава стил, но наистина с минаването на годините тя изглеждала все по-стара и все по-немодерна. Вероятно няколко години по-късно този учител Тодор Божидаров решава да продаде къщата и нейн собственик става един от най-големите софийски богаташи, той се казва Тодор Балабанов. Тодор Балабанов е от Враца, заедно с неговия брат Коста Балабанов работят заедно, изкарват много пари и Тодор Балабанов със сигурност е познат като един от най-големите богаташи на София. Неговата дейност обаче се развивала до толкова, че той може да си позволи няколко имота, като този, за който си говорим в момента, е бил за известно време и неговият собствен дом. Дома на рода Балабанови, на семейство Балабанови е бил разположен на втория етаж от тази къща, на първия помещенията са се давали под наем. Имало е няколко помещения на партерния етаж, а всички от които са гледали към булевард Цар Освободител, а пък ъгловото е това, което малко по-късно ще бъде заето от сладкарница Цар Освободител. Спомените на художника Никола Танев разбираме, че още в края на 19 век и началото на 20 век това кръстовище и точно ъгловото помещение се е ползвало от собственика на дома Балабанов за нещо, което може би ще ви изненада, склад за вино и ракия. Имаме дори запазени такива снимки с табелата на този склад с две бутилки вино от двете страни. Складът е бил очевидно популярен, тъй като Никола Танев си спомня, че баща му често е прекарвал времето си в този склад, в тази кръчма и дори по спомени на младия Никола Танев, лично Балабанов е точил виното от бъчвите. Това вече не мога да потвърдя, нито да отрека, защото тогава Никола Танев е бил все пак по-малък, но нищо чудно и това да се е случило, ако собственик е бил достатъчно ексцентричен, че да го направи. Това помещение се е ползвало толкова много, че кръстовището често е миришало на вино и на ракия, както отново си спомня Никола Танев в своите публикувани спомени. Но разбира се, едно такова централно място не може дълго време да остане неподдържано. По-късно вече, когато още в края на 19 век започва да се издига военния клуб, в началото на века той е завършен, само че все още не е открит официално. Постепенно през 1900-та година се появява електричеството в София, 1901-та пък е пуснат първия софийски трамвай, 1907-та година са поставени жълтите павета и в този бърз растеж, не само като технология, но и с развитието на столичните граждани, това място бързо сменя функциите си и знаем със сигурност нещо много любопитно, че през 1907 година, тази толкова емблематична софийска година, в ъгловото помещение на Балабановата къща се прави една изложба на Тръпко Василев. Тръпко Василев тогава не е бил познат на никой, но малко по-късно, през 1910-та, създава първата постоянна художествена галерия в София. Ние сме говорили за Тръпко Василев в предишно предаване на Софийски разкази. Неговата изложба е била доста смела, тъй като тогава той не е бил познат като художник, а дори много познати художници все още не са имали самостоятелни изложби, така че хората са били доста критични към него. Изложбата не е представлявала нещо кой знае какво, тъй като и самото помещение не е много годно за изложби. Тогава все още модата на изложбените салони не е била достигнала до нашия град и с доста подръчни средства това помещение е било пригодено за изложба. Все пак картините на Тръпко са били красиви, но през следващите няколко години А той отново изчезва от лицето на културния живот в София, за да се завърне вече тържествено през 1910 с отварянето на Тръпковата галерия, която той отваря заедно с Петър Морозов, но по-късно Петър Морозов напуска и остава само Тръпко. И тяхната художествена галерия вече останала лично негова. Съществува дълго време на улица Аксаков и е място, на което се правят всичките, почти всички дебюти и въобще художествени изложби в София, много преди да бъдат изградени други изложбени салони. Та това място е свързано и с Тръпко Василев и с историята на българското изобразително изкуство. За тази история, за тази изложба разказва много подробно Константин Константинов в книгата Път през годините, тъй като той е човекът, който отделя най-голямо внимание на мястото, което е вземал Сладкарница Цар-Освободител, но естествено не може да подмине и тази изложба една година, която се е открила една година преди да отвори врати и самата сладкарница. Няколко думи вече и за сладкарницата. Нейното начало е през 1908 година. Все още не мога да установя със сигурност месеца или деня на отварянето на сладкарницата, но годината е тази 1908. Тогава двама близки, двама роднини, братя Стоянови, като знаем името със сигурност на единия, Коста Стоянов, след като е изучил занаята за европейските и американските кафенета в странство, се връща в България, макар той да е македонец, идва в България, за да отвори своя бизнес и го кръщава Цар Освободител, вероятно, защото сладкарницата е била разположена на булеварда, който вече носи от това име. Някой казва, че Коста Стоянов е изпитвал много почитание към руския император Александър II и затова го кръщава така, но според мен е по-логично да вземе името на булеварда, за да може хората веднага да се сетят къде се намира тази сладкарница. 1908 ни води към едно друго време, тогава когато вече Народният театър е отворил врати още предишната година, имаме Жълти павета, имаме военен клуб, който е открит официално през 1907 и също 1908 и годината на първото кино в София, първото постоянно кино, така че една година, с която може, която има много с какво да се гордее, включително и с отварянето на сладкарницата Цар Освободител, която през следващите години ще бъде, може би, най-популярното място за срещи на представители на културния елит в София и, бих казал, в цяла България. Така че останете с нас, след малко продължаваме историята на сладкарница Цар Освободител. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София, вие сте с Софийски разкази в предаването Легендите на София, аз съм Виктор от Бухемска София. Темата, за която си говорим днес, е една от моите най-любими, сладкарница Цар Освободител, познат още като писателското кафене. Преди малко си поговорихме за годините на създаването на тази сладкарница, говорихме си за това какво се намирало преди нея на същото място, за историята на къщата и стигнахме до интериора на сладкарницата. Това е било едно място модерно за времето си, тъй като, както казах по-рано, Коста Стоянов, главният човек в неговото създаване, е научил занаята в чужбина. Той внася и, т.е. представя на софийската публика едно европейско кафене, една сладкарница, която разполага с няколко маси, с кръгли сиви мраморни плочи отгоре, за да могат да се чистят по-лесно, дървени столове, разбира се, както ние си представяме днес духа на Стара София, като самото помещение е било разположено на две нива. Разликата, т.е. причината е била, че самата улица Георги Раковски, също както знаете, тя е под лек наклон и се образува един баир на същото място. И всъщност сладкарницата е била на партерния етаж, ъгловото помещение, и когато влезеш през ъгъла, сладкарницата се разширява в посока надясно. Надясно към, т.е. по улица Раковски. В дъното на помещението имало две интересни неща, окачени на стената. Едното било една голяма картина и другото огледало, което да дава иллюзията, че помещението е по-голямо, отколкото е. Върху тези маси са били предлагани така интересни неща, може да кажем, като меню, които потвърждават всъщност информацията, че това е било сладкарница, а не изцяло кафене. Смята се, че в задната част на заведението, може би дори в задната част на сградата, имало една малка работилница за сладкиши, която се е ползвала от собствениците. И всъщност сладкишите в сладкарница Цар Освободител са били популярни и много хора, дори не писатели или поети или артисти въобще, са влизали в нея, за да могат да вкусят от деликатесите, специалитетите на пекарната към сладкарница Цар Освободител. Най-известното нещо, с което те са популярни и търсени, са ромбовидни пастички с по 5 бадемчета отгоре. Звучи интересно, аз не съм виждал такива, но може би ще се обърна към някой познат, който да направи същите, за да видим какво толкова е привличало минувачите. Казвам минувачите, защото витрината с тези десерти, с тези сладкиши е била разположена към булевард Цар Освободител, тъй като сладкарницата имала няколко прозореца и към булеварда, често покривани с една тента, която се спуска. Освен на храна, вътре са се предлагали и напитки, но доста ограничен брой. Това са кафе, чай и тук-таме, казва се, даже на един от известните политици, Стоян Омарчевски, се е предлагал дори ракия, но само на него, не на другите. И общо взето в това оскъдно меню няколко десерта, кафе и чай, това е била атмосферата, която е привличала толкова много интелектуалци. И наистина те са били много. Още в първите години на сладкарницата започват често да посещават Пенчо Славейков и Пейо Яворов. А във връзка с Пейо Яворов мога да ви кажа нещо много важно. А на втория етаж на Балабановата къща, вече след като семейството не обитава целият етаж, а може би и въобще целият, въобще дори части от него, тогава на втория етаж, още в средата на първото десетилетие на 20 век, отваря врати клиниката на доктор Сарафов. Той е известен софийски лекар, хирург, и точно в тази клиника се лекува Мина Тодорова, тъй като тя дълго време имала здравословни проблеми. Там се лекува многократно и Яворов минава покрай къщата, за да види дали неговата любима е добре, тъй като имат едни тайни знаци, с които си подават съобщения за това дали всичко върви по план. Освен това, в същата клиника на доктор Сарафов през 1906 година умира дъщерята на Христо Ботев, Иванка Ботева. Но както казах Пейо Яворов, важно е да ви спомена, че след първия му опит за самоубийство през 29 ноември 1913 година, всъщност ранните часове на 30 ноември, след това, тъй като той се бори за да запази зрението си, първо отива в Виена, където минава на преглед при добър очен лекар и му казва, че трябва да прави лечение и в родината си, така че той посещава отново клиниката на доктор Сарафов, където поема доста инжекции, но опита на лекарите не е достатъчен и всъщност Яворов почти напълно ослепява и преди това да се случи всъщност той слага край на живота си през октомври 1914 година. Така че това място е много свързано с Яворов. Освен това, той е бил и посетител на сладкарница Цар Освободител в последните месеци от своя живот. Било едно от малкото места, на които той все пак се е показал пред хора и е разговарял с тях, въпреки че разговорите с Яворов да са били доста мъчителни по спомени на неговите съвременици. В тази тема всъщност може да опровергаем и една градска легенда, че Иван Вазов никога не е посещавал сладкарница Цар Освободител. Ами, спомените на Иван Шишманов, тъй като професор Иван Шишманов се среща с Вазов през последните няколко години от живота му. Той със сигурност потвърждава, че поне веднъж през 1916 година, мисля, че беше месец март, тогава заедно с Вазов са в сладкарница Цар Освободител и говорят за няколко важни неща. Първото е за вината на Яворов при убийството на Лора и Шишманов дава намеци да се мисли, че Вазов е вярвал в вината на Яворов, че той е убил своята съпруга. Освен това обаче, Иван Вазов изразява възхищението си от големия талант на Яворов и съжалява за раната смърт на Пенчо Славейков през 12-та година и на Петко Йорданов Тодоров само няколко седмици по-рано. Освен това, Иван Вазов се изразява в подкрепа на преименуването на храма Свети Александър Невски в Свети Свети Кирил и Методий, което се случва отново по време на Първата световна война. Така че Иван Вазов е посещавал сладкарница Цар Освободител. Но те двамата не са били единствените интелектуалци, които може да срещнем в сладкарницата, особено между двете световни войни. Има една много известна рисунка на Александър Добринов от 1935 година, която се казва Сладкарница Цар Освободител. В тази рисунка са представени някои от най-големите имена в българската култура, в българската наука в онези години, средата на 30-те. Сред тях може да намерим много писатели, поети, художници, скулптори, музиканти, певци, разбира се, художници, скулптори, журналисти, хора на културата, хора на изкуството, като със сигурност сред тях има някои по-популярни, за които ще ви разкажа след малко, но нека направим един бърз поглед на имената и на хората, които може да срещнем в тази карикатура, в тази илюстрация. Андрей Николов прави голямо впечатление. Скулптор Андрей Николов, разбира се, Сирак Скитник, първият директор на Радио София е там. В долния ъгъл на рисунката са разположени Фани Попова Мутафова, Елисавета Багряна, Дора Габе и Яна Язова. Недалеч от Яна Язова и Александър Балабанов, но на друга маса. Гневен, изнервен вероятно, с зачервени бузи. Трифон Кунев е тук. Стилян Чилингиров, тук виждаме също така Йонко Въпцаров, бащата на Никола Въпцаров, виждаме разбира се, не в, а извън помещението, през прозореца към военния клуб виждаме и Христина Морфова. Въобще хора от културния живот в София. След малко, в следващата част на рубриката, последната всъщност за днес, ще ви разкажа и за някои от интересните случки, свързани с някои от най-известните посетители на сладкарницата. Така че останете с Радио София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, вие сте с рубриката Софийски разкази. Днес си говорим за сладкарница Цар Освободител и обещах да разкажа някои от интересните истории, свързани с едни от по-популярните имена в българската култура, посетители на сладкарницата. Трябва да започнем с Елин Пелин, тъй като той е и първият човек, който посещава сладкарницата, буквално в ранните часове на деня, около 9 часа, малко след като сладкарницата отваря врати, той посещава мястото, говори си с келнера Коста, от който научава за най-интересното случило се в предишната вечер, преди да отида към работното си място, което е музея на Иван Вазов, тъй като той е първият уредник на музея на Иван Вазов, още от 1926 година, когато музея отваря врати, до Втората световна война. Всъщност, именно при пожар в музея на Иван Вазов по време на бомбардировките изгаря и ръкописа на Гераците, най-известната творба, бих казал, на Елин Пелин, със сигурност тази, на която той най-много е държал като ръкопис, тъй като я е съхранявал и е отказал много предложения да продаде този ръкопис на желаещи да го купят. Елин Пелин, освен това, е разположен така на рисунката на Александър Добринов, почти в центъра, като недалеч от него виждаме и Асен Златаров, буквално зад гърба му. Асен Златаров, професор доктор Асен Златаров, освен че е учен, е голям любител на радиото. Заедно с Елин Пелин участва в групата на, може би, най-големите радиолюбители в сладкарница Цар Освободител. Те още в края на 20-те години си обменят различни материали за четене, различни дори вещи, с които могат да се изгубяват домашни, в домашни условия, радиоприемници, с които да слушат радио. Това са точно годините, в които радиото се установява в София, разбира се и в България. Асен Златаров, казва се, имал повече достъп до на техника, до инструменти, до части дори и до познания, тъй като работи в Софийския университет, разбира се. И той е бил един вид ментора на групата радиолюбители в сладкарницата. Между другото, точно зад Сирак Скитник е разположен Асен Златаров на тази рисунка. А в другия край на заведението виждаме вече Йордан Йовков. Той е буквално най-отзад седнал, сякаш за да ни напомни, че Йордан Йовков не е бил особено дружелюбен с хора, които не са били поканени на неговата маса, тъй като той е бил по-затворен човек, по-затворена личност. Той е държал на това да може да си премисли добре творбите, върху които е писал, и казва самия той, че там ги написва, а когато се прибере вкъщи, там само ги преписва. Тоест, основно в сладкарница Цар Освободител му идва вдъхновението. Той е много интересна личност, защото когато са запазени някои спомени за него в сладкарницата, той много често си говори с много малък брой хора, но много често пък на турски говори, за очевидно, за да практикува с своите добри приятели. Той никога не е бил седнал на една маса с Елин Пелин, вероятно поради факта, че между тях има конфликт, датиращ от 30-те години, в който се спори за авторството на драмата Боряна, написана от Йовков, но Елин Пелин има съмнение, че тя е била открадната, т.е. че сюжета и е открадната от Гераците, та между тях има един голям спор, изразяваше най-вече в противоположни мнения в печата, в Златорог, в Литературен глас и в други критични, доста критични издания. Един от интересните образи на тази карикатура всъщност е в горния ляв ъгъл. Това е келнерът Коста, който е човека, на когото някои от нашите писатели, въобще артисти, дължат своята прехрана, тъй като той имал възможност да им дава сладкиши на вересия, на тефтер. За това виенизиране е отговорен Теодор Траянов, който прекарва доста време от живота си във Виена и когато идва в София, се среща с келнера Коста и му казва, че това е един добър начин да се привлекат клиенти. И наистина, много хора, когато влязат в сладкарницата, го правят именно за да видят някои от своите любими творци. А не толкова за да пият кафето или чая на сладкарницата, колкото да са близо до Елин Пелин, до Ангел Караличев, Йовков и Александър Божинов и кой ли още не. Така че това е един много хубав трик да се привлекат хора и келнера Коста е бил много добър в това. Казва се, между другото, има една смешка, че много от българските творци, тъй като са нямали пари, са сядали на празна маса, но келнера Костас, да не ги оставя в неудобно положение, постоянно им е сменял и пълнил отново чаша с вода, за да може минувачите да си кажат, той явно много пасти е ял, за да е ожеднял толкова, че да пие толкова много вода. А всъщност просто творците ни са нямали пари да си купят нещо по-различно. В карикатурата е и Илия Югрев, който става собственик на заведението около 1930 година. Илия Югрев е от град Охрид, затова и картината в дъното на заведението, именно картина на Охридското езеро. През 30-те години в реклама на сладкарницата виждаме, че това е най-известната сладкарница в София, което между другото не е далеч от истината. За съжаление, когато идва Втората световна война, при една от бомбардировките не е ударена самата сграда, но тъй като са ударени съседни сгради и въобще помещения и места, стъклата и витрините на сладкарницата се чупят. Но това не е най-големият трус, тъй като само няколко месеца по-късно, вече през септември 1944 година, идва новата власт и с нея се сменят и посетителите. За жалост обаче предишните не просто не са допускани в сладкарницата, ами много от тях просто нямат възможност повече да посещават, тъй като голяма част от членовете на редовните посетители на сладкарница Цар Освободител са арестувани, осъдени, някои изчезват безследно, пребивани и какво ли още не. Тяхната съдба е безкрайно нещастна, тъй като много от тях стават жертва на Народния съд, а пък други дори не са изправени пред Народния съд физически, тъй като не са били намерени поради на тяхната преждевременна смърт. А това е тъжната част от днешното предаване, разбира се, но няма как да подминем тази история. Все пак кафенето продължава да съществува няколко години. Някъде около 1948 година то окончателно затваря врати. През следващите години помещението се ползва като изложбена зала. Правим една препратка отново към изложбата на Тръпко Василев още от 1907 година. За изложбена зала и доколкото съм чувал магазин за сувенири, а това е за вече 50-те, 60-те и 70-те години, докато стигнем до 1977 година. Тогава посредата на деня, в светлата част на денонощието, идват булдозери, багери и разрушават Балабановата къща. Все още не се знае каква е била точно причината за нейното разрушаване. Дали е това, защото е имало план да се разшири булеварда, дали е пречила на гледката към Руската църква или защото ъгловото помещение е напомняло на елита на царска България, не знаем и вероятно никога няма да разберем. Но е факт, че така за сладкарницата, т.е. помещението на сладкарницата, изчезва от лицето на земята, въпреки опитите на български интелектуалци мястото да бъде запазено. И така, от 1977 година до сега, там на това място не е издигната сграда, макар да има такива проекти още в началото на 21 век за построяване на големи търговски центрове, с паркинги, с множество магазини и много етажи. Това все пак не се случва и може би за добро, защото предполагам, че днес центъра на София ще изглежда много, много по-различно и вероятно по-скоро неположително. Все пак това място през последните години, тази градинка придобива слава на мястото на старата сладкарница Цар Освободител, благодарение на всичките изследователи, историци, писатели, художници и така нататък, които популяризират това място. И аз се радвам, че имах възможността да ви го представя в този епизод на рубриката «Софийски разкази». Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!